عرض زده فضایی که بو خطبه و فضادنا حضرت وسیله سینن بویروب بلار او فضاده که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هر حال بولار جدیلر او بیعت شوم با ابی بکر ایلدیلر تا اینکه بله نیچه نفر من جمله عباس و ابو سفیان پیغمبرن عمسه عباس و ابو سفیان معروف صخر ابن حرب چی کنیس ابو سفیان ده جلدلر امیر المومن علیه السلام محضرنه او دا به خاطر تمایلات قبیلگی که ابو بکر او قبیلدن دیلده دیدلر چه خلاصه که سنن بیعت الیاخ و قاخ چنان حقوی بولارن الینن آل چنان و ظاهر قضیه ده بوده چه بو نیچه جن سورا واقع اولوبده او زمانی که حضرت بیر اقداماتی بو زمینه ده ایلمشده اما موفق اولمامشده حضرت او دید باطنی ننچه بلیده بو سوز از روی به اصطلاح دلسوزی و مهربانی به حال امت و امثال بولار دیلی بولار خلاصه برحضر ایلده چه مبادا فتنه ایجاد ایلیه سوز چون اوزا بیر وزدیدی چه روم مملکتی نه مسلمانların جنجی وارده او طرفتن مسائل داخلی ده مشکلاتی ایجاد اولمشده بید ده اعلام ارتداد ایلمشدیلر پیغمبرم وفاتندن سورا و سایر مسائل و پیغمبرمز ده شدیدن حضرت توصیه به صبر ایلمشده بو فضاده وقتی بولار استیله بجور فتنه جویی ایلیلر خصوصا ابو سفیان حضرت بولار برحضر ایلده ایجاد فتنه دن بعد از وضعیتین ده نیچه کلمه ده بیان ایلده چه علت بوی چه دا منم اشیم یختو و من قخمویم و بو اشه اقدام ایلمیم بو بخش دوم خطبه ده بونو بویرور فا این اگول تا بسوز پاراگراف دوم ده هم بله فا این اگول یگولو حرس علال ملک و این اسکوت یگولو جزع من الموت فا این اگل پس اگر من دیم او سوزداره چه خلافت راجدی یگولو اونده جماعت دیجخلار چه حرسه علال ملک علی حریست پادشاهلغا حرسه یعنی حریس است علال ملک بر پادشاهی ملک یعنی پادشاهی اگر قاخم یعنی چوخ اقداملیم چوخ دانشام و از حقیم استیم دیجه را چه بویا با پادشاهلیخ درد باعث اولوی ها استی جماعت حکومت الاسین خلاصه بو سوزداره آزنا جتریر و این اسکوت و اجر استیم ساکت اولام یگولو دیجه لار چه جزع من الموت اولمنن قوخور ها جزع به معنای جزع چه حاکی از ترسده ناله فریاد دیجه لار چه جزع من الموت اولمنن قوخور به هر حال حضرت بی حال داده چی بویرور اگر اقدام لسم دیجه ده حکومت اختارش اگر اقدام لمیم ساکت اولم دیجه لر چی جانمدن گخته ها بی سوز دیمده استیدی بی سوز دیه اما گخته اولدوره بلسین او ده چی ساکت اولده و بی سوز دیمده انصافا ادم حسابلیانده جورشی حضرت فوق العاده تصمیم گیرده جره دقیق العاده و ظریف اولارده نه بجور تهمت altına جدردی چه دیلر چه ölümden قوخور و نه ده او جور اتهام یخاردلر بلسنه چه دیلر حریست پادشاهلغا بو مسائل انصافا چوخ حدی بیر مسائل دی چه حقینا باطل بوده تشخیص بیرماخ بله بعض وقت چوخ چوخ چتین اولار چه انسان نجور بی اقدام لسین هیهات بعد اللتیا ولتی هیهات یعنی چوخ بیت دی بو هیهات کلمه اسم فعل ده عربته به معنای دور باد دور باد ازاغ اولسون هیهات من نزله یعنی ازاخت بزدن زلت و یا ازاغ اولسون بزدن زلت هیهات یعنی ازاخت بو تفکر علی ابن ابی طالب راجی بی نفر بجو فکریه چه علی ölümden قرخور یا حریص بر پادشاهی ده اگر اقدام لسم نبونا خاطر چه حریص بر پادشاهیم اگر ال چهسم مبادا بی نفر فکریه چه من ölümden قرخویم هیهات من علی ابن ابی طالب دن ازاخت بعد لطیا ولتی. لطیا ولتی ایچیدن استلاح دلار عرب بو استلاح اشتدر یعنی بعد از جریانات ایچ اتفاق شبده منظورو بودو. بله مثلا دیگه چی بیز ترکیده دیگه بو سوزجلجیدن سورا بو سوزج یا مثلا بو اتفاقاتدن سورا هیهات ازاخت من علی ابن ابی طالبدن بو تهمت در بعد لطیا ولتی بعد از او جریاناتی که جماعت مننن جروبدی این دیگه چی مردم منه جنجلرده جروبلر چی مهم جنجل ما هم نجروب دشمننن او زمانی که همو قاچبلار من دایانمشم میدان جنجده یعنی او زمانی که هیچ کس اوشلره بی نفر اقدام الامزده اولاده من اقدام الامشم مثل جنگ خیبر و جنگ خندق و جنگ بدر و جنگ احد و امثال بولار. خب دا بو مسائلدن سورا بی نفر من علی ابن ابی طالب دیگه ölümنن قوختو بو معلومه دیگه چوخ جاهل آدمده. پس بعد لطیا ولتی یعنی کنایه از او اتفاقاتی که واقع اولوبده. حالا بی نفر سابقه ی علی ابن ابی طالب بیلمیه ممکنه بو افکار ذهن نبورا اما بی نفر چی بله علی همان آدم بوده چی پیغمبرین یرینده یاتده ازون رسمن اولومه ورد. جنگ احدتا جنگ بدرده 70 نفر دشمنن آدم اولده 36'ın تاچینه علی ابن ابی طالب اولدرده او زمانه چی 23 یاشه وارد تقریبا. ارزلیم محضرزه جنگ احدتا چه همسه گاشده علی تاچینه دفاع ایلده 60-70 تنه یارا یننن سورا دوباره حرکت ایلده به سوی دفاع از حوزه اسلام و مسلمین. جنگ خندق ده چه خوب عمرو بن عبدویده اجور اولدوده چه هیچ کس 3 دفعه هارچو سالده چه چیم دی منم جنجمه جله هیچ کستن قوخدان سس چخماده علی ابن ابی طالب قاخته یاقا دیده من اچونده ده و جده او کیفیت ده اونو اولدرده. جنگ خیبر ده چه هیچ کس او قلعه خیبر فتح لمده حتی پیغمبر عمدن اول جنو یا اوائل جنه ده ابو بشری یولاده گیتی جلد عمری یولاده گیتی جلد. اما علی ابن ابی طالب یه دیدی چه سواه پرچم جنگی ورجام بی نفره چی؟ بله الله اونو چخ استیر و پیامبر اونو چخ استیر او دا اللهان هم پیغمبر چخ استیر کرارون غیر و فرار حمله ایلر ازو ده گیتمست حامو دیدی جرسن چی من ورجاخت ازو ده امیر المومن نایب ایتن فیشی جتمده چون حضرتون جزبره آغریده تا پیغمبرمز جدی مبارک آغزنان سوندان چهده حضرتون جزدرنه جزدر شفا تابده و اوندن سوره سباه پرچم جنگی ویده علی ابن ابی طالبه او دا جدی گلعه خیبره فتح لده نه فتح لماخ چه سورا بویراده چه من گلعه خیبره چه به اصلاح زاده لدیم گیرینن چخاتدم به قوت ربانیه قوت پروردگارینن چخاتدم نه به قوت جسمانیه. خب من بجوریم تا انداره ویرمشم اینده بی نفر علی ابن ابی طالب جره اینده با اوزادان سوره دیگر لش اوزده پیغمبر دنیادان جدیب او پیغمبری که علینه تمام معشوقویدو اون نصده علی علمدن گختو اتو ادو چی اقدام لمده هیهات بعد لطیا ولتی بعد از او سابقی که منم زندگانم دوار هیهات بی نفر منه بو سوزو دیگه والله اندوسون الله لبن ابی طالب لام لامه جواب قسم دل ظاهر چون آنده چی والله اندوسون الله لبن ابی طالب ابی طالبین اغلو ازم بودر حضرت اندوسون الله ابی طالبین اغلو آنسو بالموت علاقه مند ترد علمه منت تفله اشاختان ستمر اشاختان به صدی امهی ننسنین دشونه ستمر اشاخ نجه ننسنین دشونه علاقه مند اولا بیمیم دکت الامسیوخ آج اولانده اصلا هیچ جوره آرام اولماز ایلا قاچار ننسنین سنسن اخترار چی ست همسین چوخ او شوان او حالا چوخ عجیب حالده ها چی نقد تلسه تلسه اجلینن ننسنین لباسن اوز بوز اولاد چی مثلا ننسنین ستون امسین هیچ ست ده آرام ایلماز او شوان نقدی او ده دین دیرسن فیل آرام اولماز مجر بو چی ننه دوشون سالا او شوان آزنا بوری چی چوخ تعبیر چوخ عجیب تعبیرده اندوسون الله ابی طالبین اولو آنسو بالموت مونسترده علاقمند ترده علمه منت تفل او ستمر اشاختان به صدی امهی ننسنن دوشونه سدی به معنای بله دوشو دیلر الى اصطلاح کلمسی اونان منم یعنی علاقم علمه چوختو منه بو تهمت یاراشماز شه بی نفر منه علمه راجب وجود دیه bu cür adamın zindeganlığı çətindir da adam əlaqəsi bu cür ölümü olur amma zindeganlıq eləyə bu zindeganlıq insafən gün keçdikcə elə insana zindandır və çətindir necə ki ayrı təbiratda var əmirul müminin zindeganlığına raci bəlin dəməçtu ələ məknun ilmin lo buxtu bihi ləztərəbtum iztirab əl-ərşiyə fittəviyyil bəidə پس علی جان نیا اقدام الامدون نیا دا اتون یری و بوری چی بلین دمج تو بلکه من مندمج اولمشام مندمج اولمشام یعنی آگاهلق تاپشام آگاهلق تاپشام بوردا معنای اصل و معنای لغوی معنای پنهان شدن یا بیر پنهانه و جزلین یره وارد اولماغا دیلر اندماج حضرت دی چه اندمشتو اندمشتو یعنی من بیر پنهانی اسرارا التاب بشم بل اندمشتو بلکه آگاه المشم الا مکنون علمن بیر مکنون علمه مکنون کن به معنای پوشیده شده مکنون علم یعنی علمی که ازجلردن پوشیده شده دی ازجلر بلمیلر من آگاهلق تاب بشم الا مکنون علمن بیر پوشیده علمه و اسراره چی؟ لو بختو بهی اگر اونو آچام سیزه دیم مباه الیم اونو سیزه یعنی آشکار الیم سیزه لز ترب تو اونده مزترب اولاسوز تیتره سوز لرزیه جلسوز ازتراب الارشیه تنابلارن ازترابی و لرزیه جلمسی چی مین؟ فتویل بعیده تویی به معنای چاخ او قویده چی؟ دهین قویده بعیده یعنی اون ترچی ازاخته دهین قویده حتما قویده این دیگه چیمین تنفیز آنه جورمیسیز دا قویده نه قدی طولانی اولماغه و ازنلوغه چوخ اولسا تناب چی سالسن اولا تناب نجولار؟ اضافه تیترر بیده افبار مثلا چی متیدی؟ چی متید تناب سالسن شاید تیترمیده ایلا خصوصا ده چی بی سطل با آلویسن بلسنه اما مثلا بی 50 متر بو قوینون زادولا ازنلوغولا الى بونو چه اتدون الى ادامون الینده بله تیتریجاختی حضرت بروی اجر او علم و اطلاعی که منم اسرار عالمه بارمده آشکار الیم سیزه الا تیترسوز او تناب چیمین چی دهن قویت اتانده تیترر الا تیترسوز یعنی تحملوز یختو منو اسرار سیزه آشکار الیم چه اصل سر بوی چی من بو مسئله ده نیه سکوت الادیم نیه اقدام الامدیم دا اونان اضافه اونا خلاصه سیزم تحملیز یختو بل اندمج تو بلکه من آگاهلق تابتم الا مکنون علمن بیر جزلین علمه و بیر سری علمه چی لو اجر بختو بهی بختو بهی یعنی آشکار الیم بونو سیزه لزترپتم اونده حتما لرزیه جلسوز ازتراب الارشیه تنابلارن ازتراب جلمست جلمسی چیمین؟ فتویل بعیده بل دین گویلارده دین گویلارده تنابلار نجا لرزیه جلس سیزله لرزیه جلسوز بو نشان ویری چی؟ خلاصه اولا آنکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش دوختند نیه؟ چون خوب مشخصه من بعضات داره بیلیم چی؟ اجر امیر المؤمن نابویرور سیزون چون تحملیز یخده اولاره بیلسوز اصلا باروز شد دار مشابهه سلمان نن عبیزر راجی وار دار چه اجر سلمان بلنه عبیزر بلسیده عبیزر دیده الله سلمانن قاتلنه رحمت الاسین حتی سلمان نن عبوزرن در ظرفیت داره بیدهیلی او ایچه او بیلیر اجر بو بلسه اینده بعض دار مقام مرزم رهبری بیلیر مملشت راجی شخصیت اجر بویرسه مملشت فرولا بیبینه جه اولادی میسن مجر انسان هر بیلدیین آشکار ایلر علت بوی چی بیلید ده ارزیلی محضرزه الله تعالی اولارا بیلدیرمیر بعضی اسراره بوده چی بولار تحملیلری یخده حتی بعض وقت بیلید ده مثلا اولو پاشکایت ایلی آه من نقدی ایلیم یخشی یخجور میم دیمیشم گاهم بیلید دیه Bəli, bir nəfər var idi ki, bir ayrı şəhərdə olar əlbəttə. Çox bətər bu zatlara əlaqəmənddir ki, məsələn, xüsusən özü neçə dəfə də Məkkəyə gedib, ha ki, İmam-ı Zaman sınamı ziyarət eləsin. Bətər mənə hərdən şikayət elə filan kəs, belə mən bir zəhmət çəkiyəm, təlaş edəyəm, bu işi olmuyor. Demişəm beləsinə, hala o ki ona demişəm, eynin sizə ərz eləməyəm, amma sizə o vaqiyyət istəyəm ərz eləyəm ki, ona da dedim, dedim ki, olub indiyə kimi bir yaxşı yuxu görəsən, deyib bəli. Demişəm, olub səhər çağırı ki, yuxudan sonra qıdıqlanasan ki, mən bu yuxunu bir iki nəfərə deyim, ki, bilsinlər mən bu yuxunu görmüşəm. Dedim, dedim əzqəzə, bu imtihan ilahidir. Allah bir yaxşı biçdə yuxu görsədib bilir, ta düşün deyək ki, sən hələ yuxu saxlamağa, yuxunun sirrini gizlətməyə təhəmmülün yoxdur. Ta ki, desə sabah İmam-ı Zaman anı görəsən ki, elə Bülənliquda cəmaata deyəsən ki, mən İmam-ı Zaman anı gördüm. Bu, bəhər hal təhəmmüllər filan nə bir mənəzə. Əsən, bir də vardılar ki, bunlar çox da həzrəti görürlər, amma danışdıyanda elə bilə bunun namazında hələ işqalı vardı. Bu cüzündə qanlıq edirlər. Elə əcib bu qərib əsrar besbə pinhankarı ilə zindəqanlıq edir. Adam baxsa, deyər, heç bu məsələn fərzdə şahid bəzi vaxt namazı da qəziyəcidir. Bu bizim binaq dövrəsinin kətlərində bir nəfər var, sonra xəbərim oldu. Bu süb namazlarını ki, dəmiş Kəbədə qılarmış, gələrmiş. Təvəkkülsən. Amma baxanda ibəsə qiyafəsinə deyərdin ki, baba, bu fəqət elə çöldə, məsələn fərzdə gələn ki, üzüm dəymədən sonra ayrı şey başarmaz daha. Qiyafəsinə baxsın, əslən bilməzdin ki, bu işlərin əhlidir. Amma sübhçacı demiş, Kəbədə quya namazın qılarmış və gələrmiş. Ya bir iddə varmış da ki, məsələn, görəmiş də ki, bu sübh namazların qılmış, sonra sirri kəşf olmuşdu ki, bu sübh namazların gedi İmam-ı Zaman əleyhissəlama iqtida edir və gəlir Allahın qudrəti ilə və izni ilə. Qub insanlar zərfiyyətləri, bəzi zatlar var, bir iddə bilsələr, əslən yerdə-göydə qala bilməzdir. İçin zindəqanlıq edə bilməz əslən o sirri bilsə. Ay Cəfəri, Allah rəhmət eləsin, Əllami Cəfəri buyurur ki, bir dəfə evdən çıxdım, işin şahid demişəm bunu. Buyurur deməmişəm, deməsəm ayrı idi. Deyir, sübhçar çıxdım, eşiyə bir ittifaq düşmüşdü. Deyir, çıxdım eşiyə, ta çarrah Mövləviyə kimin, onda meydanı Xorasanda olardı evi zarə. Deyir, çarrah Mövləviyə kimin gedincə onda gördüm. Dedi, məzə istəyəm ki, ulaqdır, inəhdir, camışdır, dəvədir. İlandır, əxrəbdir, xuçdur gəllə mənim qabağıma. Mən cəmaatı o qiyafədə görürəm. O qiyafəyi vaqiyi ruhiləri ilə görürəm. Deyir, elə vəhşət götdü biləmi. Az qaldı bağrım çatdıya. Dedim, amandı pərvərqara, bu gözü məndən alcınan. Bu didi məndən alcınan. Deyir ki, dubarədən iş qeyddi öz yerinə. O təhəmmül yoxdur ki. Mən əgər bir nəfər o qiyafədə görsəm, neçə yedə elə oyda buyda mümkün dedim ki, bəhər filancasında qiyafi ruhi sözcədə, mən gördüm bunu. Adam istəyəcəkdir ondan özünə bir şəxsiyyət qazana. O məqamat-ı mənəvini pol bəray residən bə həvəsai dünyayısı eləyəcəkdir. Fərzi Allah-u Teala verməz. Və bilənlərin də həqqi yoxdur bu sözləri desinlər. Salı 32-də təqribən müsəddiq zəmanı idi. Bir alim var idi məşəddə, Aşıq Müctəbai Qəzvini, Allah rəhmət eləsin, çox əcib adammış. Bu, bir-iki nəfərin yanında, o ağa deyirdi ki, nə varı da var zahirən bu məsələdə. Aşıq Müctəbai Qəzvini deyib, nə var da zəbd ediblər. Müsəddiq zəmanındakı İranın inqilabının piruzluğuna 25 il qalır. O zaman deyir ki, bir bəbir demişdi, bu inqilab olacaq İranda, inqilab piruz olacaq, rəhbəri bu inqilab. Bəli, Hacı Ruhullah Xomeynidir məsələn və əmsalı bunlar. Bunları bir bəbi demişdi və zəbt edə olubdu. O gün ki, o ağa mənə deydi, o zəbt edə olubdu nə var. Amma bunları elə bir iki nəfər. O bir iki nəfərdir, ələ zahir aşkar eləməmişdi. Tabi ittifaqat olub. Bəd az bir müddəti bəlan ki, bilinsin o şəxsiyyət, nə əzəmətli şəxsiyyətidir, Aşıq Müctəbai Qəzvini. İndi bunlar aşkar eləyiblər məsələn. Bu... Bəzi əfrat vardır ki, elə mümkündür bu ki, bilsinlər, çox vəqayı, çox qəzayanı bilsinlər. Amma ayrılara niyyət üçün təhəmmül yoxdur. İstəyərək deyələr, ayrı bir ittifaqat düşər. Xulasəsi nə gördüyüm, bu şeytan qəvidir də. Görürsən ki, elə həman zadı adama mayi nəmən elədi. Rəsidən bə həvəsi dünyayı elədi. Fərzi ərzişdən Allah da daha tovfiqin qət elədi və kəsdi biləsindən. Həzrət buyuruyor, məndə bu elmlər var. Mən biləyəm, ayəndə dünya kimi nə ittifaqçı. Hərəkəti ki eləyəm, mənim hərəkətimin sirri bugün sabahda deyil. من اسراری عالم نم بیلیم تب گو به اسرار جویم جه ساکت اولا جویم جه حرکت الامیه او دو چون معصوم علیه السلام فعل حجت ده ده عمل حجت ده چون معصوم علیه السلام بی اسراردان خبر وار بزیم خبرمز یختو فرضا هر نه اشورور حجت ده مطمئنن دوزدو اما ده من چون ادملار ده مننن یخاره حتی ادملار ده اون دو جه هر نه اقدام میلسه یری وار دیسن آنه حسابنان بو اشی جورسن اما معصوم علیه السلام ده اصلا بو سوزون یری یختو چون اولار بی یردن باخرلار قضایه و مسائله چی هر نه منه اقدام میلسه در او حق ده و او واقع ده مثلا امام حسین علیه السلام قضیه اینن کپیه برداره اولنماز بی نفر اشتیه ابا عبدالله هم قضیه سین اینن کپیه برداره لیه همان موقعیت همان اولنماز اصلا بو اوی که او به اصلا افقدان باخیده ابا عبدالله بو قیاما بیز او افقدان باخمیخ بیز الى وظیفمیز بوده ظاهرده مثلا باخاخ چوره چی واقعا بی 50 من نفر 60 من نفر مثلا بیزه چمهده انقلابی لیاخ اما ابا عبدالله علیه السلام بلاره بلا بلا قیام لده چون بلیدی چه آینده ده بو قیام نه آثار و نتایجی بار بی نفر بو علم علوم اطلاعات ولمسه بلسنده خیر الیه بلمس نیچه چه اونان بالاتر سوزر بار اجر استیاختیه بنده ان از اعتقاده بوده چه بزیم بیوه عرفامیز مثل امام رحمت الله علیه مقامات عرفانی ده فلانده بیر موقعیت داره یتشمشده چه اصلا اراده الاسیدیلر مثلا صدام او زمان آرادان جدردی اراده الاسلر اصلا امریکانون قدرت اتمیسی هیچ اولار اراده الاسلر پف دیسلر اصلا بلا هیچ اولارلار او مثلا قدرت مافوق و تکوینی صاحبلاردلار اللهن اذنینن اما نیه بو اشتر جرمیلر چون بناده بو اشتر بو عالم دولا بناده بو اشتر عالم ده طبیعی صورتنن قباقش ده انسانلار امتحان اولارلار و بو جبهلرده هانس انسانلار اوزه چ... مجه چ... بناده چخسنلار باکریلر، خرازیلر، چمرانلر چه بولار آشکارولار روزگارده ولی بنا اولاری چه هر بیده آلاجه بیزد ده بله آرادن جسین انسانلر فرصت امتحان او قدرت دردن چوخ امیر المومنین الینده وارده جلده ابن ملجمه ده او اتده قاخیقا اشیوون وقتی یاخنیب ده او قدرت دردن مافوق امیر المومنده وارده اما ابن ملجمه از الینن او اتده قاخیقا بعضی دیلی آب بچه آدم بلا بلا قاتلیم فلان بله وقتی چی او بیر افقدان قضایای باخر بیلی چه بو ایش شرح واقع اولا قبان را بلمس یا مثلا امام حسین السلام امام حسین السلام خب او شخصی ده چه امام باقر علیه السلام ظاهرن بوده چه آصف برخیاده او اسم اعظمنن 70 بله بی دنسه وارده اما 73 دنه اسم اعظمین 72 بیز اهل بیتین یانده ده او بیرینن او قدرت تابوشده چه ملکی سبانن تختین یمنن جتسن فلسطینه حضرت بوده اولادن 70 بزده بار اما نیه با همان امام حسینی چه بولار او قدرت در بار نیستفاده لامده چون بناده هد با الله بندسه دیلر الله بندسه دیلر الله بندسه الله دیان چه من زندگانم دیلر خب بزیم ده چوش ده قدرتمز بار بوده ایلیا اینده هممز ایلیا بیلی ایخلاهمز زالده برا هممز ایلیا اتدومز ایده یتاق اما چون ایلیا بیلی هیلره بو اشلره نه چون مسلحت ده هیچ اولاد او قدرت های غیبی چی بیت ده واردیلار چون اراده لری ده اللهن اراده سینندی فرضا تا الله اراده لمسه اوندن استفاده الیه بلمزه یرینده آجیندن اولر یرینده ده مثلا مجمهنی قزل الر مجمهنی قزل الر واردی علمای مشهدتن الر همان با عاشق مشتبه قزوینی استادی واردی آمیرزا مهدی اصفهانی چوخ از لحاظ مالی مثل اینکه وضعی چوخ دالیدی Oğlu fikrə düşdü ki, xulasa dədəmiz bu cür kasıbdı. Biz də çıxaq tələbəlikdən. Əmanı quraq ki, də malı sərvət dalıca. Belə belə ki, atasının oğuzası ki, bu cürdü, əlfiyyaxsızlıqdan bu cürdü. Bugün gəldi dədəsinə deyə, mərhum Amizə Mehdiyə deyə ki, bəli, xulasa qəziyyə bu cürdü. Amizə Mehdi İsmahan demişdi, o zada bax, bir, o siniyə bir bax. O sini. Baxmışdı, demişdi, bir də bir bax bu məzmunda. Baxanda görmüşdü, qızıl olmuşdu o sini. Xulası belə bilməz ki, nəncə bu ısatlar bir güldü ki, bu çarşasıb çıdıq, bizim əlsəyaqsızlığımızda nə? Bu zindəqanlıq, bir zindəqanlıqdır, biz özümüz intihab eləmişik bu zindəqanlığı. Və əllə belə bilməz ki, bizim əlimizdə məsələn filan qudrətlər filanlar yoxdur. O ki, əmirul müminin ki, buraların da Allah bu oğucudurlarını da Allah imama rəhmət eləsin buyuradır ki, o şeyin hədisdə yazıb, aləm hamısı yığışa bir yerə, mələikə, frişdələr, qeyr غیر از پیغمبر خاتم تمام موجودات عالم یغشا بیره بیدن علی ابن ابی طالب لا اله الا الله دیه بلمزدر. او لا اله الا الله که علی دیر اونو او جور پستازادنان اراینن و او قلبنن هیچ کس دیه بلمز. فقط پیغمبر دیه بله او لا اله الا الله تاین. همان امیر المؤمنی همان امیر المؤمنی بیون علی بالی بو جنه پیغمبرن وفاتندن سورا الى بالله ایلشبتی. حتی جوسن چی قاهن حضرت زهره سلام الله علیه های ده جسارت ایلنلر اما حضرت اکدام ایلنمیر اکدام ایلنمیر دویر باخر اونن بالاتر سباها بجونه جلی مسجدده اولارا اکتدایلی نمازده ابو بشرین دارنده اکتدایلی نماز کلر عمرن دارنده اکتدایلی نماز کلی بانچه بلی اولا چیم دیلر biliyorlar şimdir. Eğer gözünün kabağında bir sürü vegayı şu evinde vakı oldu. Bu ne menedir ki bahis olur belula? Onun şahitleri de, onun şiyeleri de öyle bunu tadılar. Allah rahmet eylesin. Allah'ın tebatabayının kardeşi Asıl Mehmet Hüseyin ilahiye ki Ay Hasanzade Amiri diyordu ki Allah'ın kabağı olmasa dalı değildi. Allah'ın tebatabayının kabağı olmasa dalı değildi. Tebriz'de vefatından sonra bizim ay Aşkat Bülhamid Bunabi dedi. Dedi ki, ben dediler Allame'nin kardeşi Tebriz'de vefat dedi. Bu Allame'nin kardeşi kimdi? Hey böyle ay Hasanzade zalından sözler nağırladı. Deyip sonra müteveccüh oldum. Gördüm bu hemen adamdı ki, ebanı örterdi, gelirdi bizim namaza. Ve bir cür oturardı benim menberime kulağısadı ki, ilahi hiç tat düşünmeyebdin diye, hiç tat bilmiyor dünyada. İlla zindeganlıq eləmişdi. Dərhali ki, ulum-i qəribədə böyüklərdən idi. Əsən, ərvah ehzar elərdi. Ulum sahabı idi, elmilər sahabı. Deyə elə mənim məclisimdə oturuyordu, mən bərimə qulağı saydı ki, iş elə bu dünyada, məsələn, deyə hərdən də bəzi sualat mənlə xəbər alardı. Hətta mən deyib iki dəfə acıqlamışdım, bu sənə yaraşmaz bu sual eləyəsən. Əcib də, bu cür zindeganlıq eləyirlər ki, o kuhu, به اصطلاح نم ندیلر اوج عزت و عظمت و دریای علم اما در این حال اله الگورین یوشتیب اله زندگانی غیری که بخان دیبا بو معمولی بیر آدم دی معمولی بیر شخصی دی او دو امیر المومنی که بلان یکسی فرزا او حضرت زندگانی انصافا بی زندگانی دی که بطور اسرار دی بطور اسرار و هر کس که از لحاظ قلبی و روحی ابزرگواره یخندی به اصلاح بو اسرار ایلیه بلر بی مقدارنه بی مقدارنه ایلیه بلر ال تابا بلسین الله ولی خاطرنه بزه امیر المؤمنین دنیا و آخرت کناره سالماسه